amaikak eta bederatzi minutu, kale gorrian saioan jarraitzen dugu, lehen esan dugu liburu bat hartuko dugula gaur eskuartean, uda, oporrak izaten dire irakurketari denbora gehiago eskaintzeko, liburuak hartzeko, batzuk izan ditugu oporrauetan eskuartean, gozatu dugu eurekin, eta horietako bat gaur patxada gehiagorekin, aztertuko duguna, Koldo Izagirre uda aurretik, kaleratutakoa, maiatza partean, bere azken novela, Lorea Gernika, Andrazko bat izenekoa.
Hiru ezkontza estrategiko egin zituela esan zidan, denak kot basken, eta beste horrenbeste banantzeren edo alarguntzeren ondorioz egin ahal izan duela bizimodua, pairatu ahal izan dituela euskaldunak. Haien aurka ikasi du pentsatzen, eta horrela bihurtu zaigu Andrazko bat Lorea Gernika.
Koldo Izagirre bera zen liburuaren aurkezpena egiten eta hementxe gurean estudioan duguna, egun honetan ongi etorri Koldo.
Egun on, eskerrik asko.
Ongi erortzen zaizu Lorea Gernika, seguri nahiko ongi erori zaigu.
Guri esaten duzunean zer esan nahi duzu?
Irakurri duen honi.
Ah, bai.
Bai.
Bueno, baino emakumezkoa zara Lorea Gernika bezala, hori oso importantea da gizonezko bat izanik idazlea. Oso importantea da niretzako jakitea emakumezko bati gustatu zaiola.
Gizonezko bati gustatzea baino garrantzitsuagoa.
Bai, ze azken finean oso begirada desberdina izango da emakumezkoarena edo gizonezkoarena izan. Eta nola ikusten duen personaia femenino hori emakumezko batek, ba oso interesantea da niretzako ikasteko eta jakiteko. Zuzen xamar ibili naizen, oker baina tira barkagarri edo zeharo oker.
Bueno, hemen iritzi bat, asko egon daitezke emakume askoren iritziak, baina gizonezko begirada batetik idatzitakoa da, egindakoa da.
Segur
ariketa hori, lana suposatu dizu horrek, gizonezko begirada edo gorputz batetik nolabait emakumezko hau novelara, liburura ekartzea?
Kontuan hartu behar dugu azken urteotan, eta bada ja korpus importante bat, emakumezkoa indarrez azaldu dala gure literaturan, eta beraz, ez nabil gizonezko edo gizon mundu har batean bakarrik irakurlea eta naizen aldetik, eta badut alako kutsadura positibo bat. Eta uste dut gizartean ere lehen hain evidenteak ez ziren gauzak gaur egun ba kasik tira ondarrabian ere ja uste dut aldatzen ari direla pixkanaka gauzak pensa beraz
Lorea Gernika Jaizkibel konpainian egongo litzateke
seguru asko bai bai egotezkiotan hortxe bai eta ez da hain meritua handia esan nahi dute, bueno, sensibilitateare zabaltzen doa eta nik uste dut danok daukagula olako zerbait edo danok edo, en fin, zabaltzen ari dala, gizonkeria pixkanaka desmontatzen ari dala.
Zer topatu duzu beregan, Lorea Gernikaren gan, bere bizitzako ibilbidean, abenturetan, bueno, herri-zerri kontatzen diren anekdota horietan, ze bueno, kapitulo ezberdinez osatua dago, herri-zerri bueno, bere egunerokotasuneko, bere bizitzeko bizitzako kontakizunak, momentua kontatzen dira, zer topatu duzu zuk beregan, bere bizitzan?
Ba, deira, nik hori hasieran anekdota hutsak nauzkan. Anekdotak. Ez naukan garbi pertsonaia bera izango zen edo ez, anekdota desberdinetan. Eta gero pixkanaka ba, emakume bat azaldu zitzaidan. Eta bueno, emakumezko hori egitea eroia, bururatu zitzaidan edo. Eta gero ba, Neroni hasi nintzen kezkatzen edo jakin mina sortu zitzaidan nolakoa izan ote zitekeen bere bizitza. O aregia prozesua alderantzizkoa, atzeko zaurrerakoa izan da. Ez dut lehenbizi personaia pentsatu eta bar, baizik gertakari horietatik sortu zait. Eta gero berak eraman nau eskutik edo ez dakit nola, ba bere bizitzak kontatu nahi izatera, bere bizitzaren pasarte batzuk. Horregatik azaltzen dira novela honetan, edo ez dakit novela den, baina tira, horrela aurkeztu dugu genuen. Iraganeko zenbait pasarte jakiteko emakumezko honek nolakoa den, ez da, nolakoa den bera.
Gertakarietatik sortutako pertsonaia beraz, eta zer iruditzen zaizu interesgarria Lorea Gernikangan, zergatik karri nahi izan duzu Andrazko hau novelara, ze badu berezitasuna, baditu berezitasunak, kontatzen diren istorio horietan ere, tarteka parre batzuk ere egin ditugu, bankuko momentu datorkit burura esate baterako, boligrafoa kateatua dagoenean, zergatik ote dauden bankuetan boligrafoak lotuta, lapurtzeko beldur ote diren, eta nolabaiteko zalaparta sortzen da banketxe horretan, eta azkenean ilaran dauden atzekoei Lorea Gernikak ia zaunka egiten die.
Bai.
Horrelako momentu dezente daude, kuriosoak.
Ez dakit, ba. oso gutxitan enfrentatzen da. Lorea ez da gutxitan, bitan edo irutan dauzka horrelako eman dezagun sukarraldi batzuk edo oldarraldi batzuk. Nik uste dut personaiari gertatzen zaion gauzarik interesgarriena, nire gusturako, izan litekeela nahi gabe. Berak gura barik gertatzen zaizkio hainbat kontu. Despistatua dago, botoa eman behar duen egunean, eta etorriko naiz bihar, eta hortatik entzun dutenek deduzitzen dute, ez dakiz zer planteamentu politiko bat daukala, baina nahi gabe gertatu zaio. Horrelako asko gertatzen zaizkio nahi gabe.
Baina badute beste irakurketa bat izango dute?
Bai. Bai noski, nik ala uste dut. Baina gehiago da xelebre xamarra nire ustez, edo hori izan zen nire asmoa. Personaia definitu eta hildo bat daramana baino.
Aipatu duzun pasarte horretan, bozka ematera doan pasarte horretan, azkenean bozka eman gabe alde egiten duena, demokraziari edo ustezko demokraziari trufa egiteko modu bat ere izan daiteke, baditu kutxu politikotik badu, maitasunetik ezakit baute duen, maitasun zapuztuen kontaketa bat bezala hartu liteken, hiru senar aipatzen dira izan dituela, ez dakigu oso argi alargun geratu den, banandu ote den, nola amaitu diren historia horiek, baina ez dakit horrela ere hartu ote daiteken novela hau.
Bai, noski, badu olako sentimentu barnean, sentimentu ilun bat, ez da? Ez dira bere mailakoak izan edo ez dute maila, berak espero zuen maila eman, nobio batzuk ere izan zituen. Ez dakit, agian gazterik zela tenor batek erdien gainatu edo nahi izan zuelako ezote den izan. Daina dela, nik uste dut berak, naiz bizitzaren gehiena atzean utzi duen ja, aurrera begira aitzina egiten duela, aurrera begira bizi dela, eta horregatik batzuetan baditu bere olako maitaldi moduko batzuk, bai.
Hirurogei urtetik gora, inguru.
Bai, seguru.
Hor nunbait kokatu daiteke.
Bai.
Eta Lorea Gernika beti ageri da. Bizena beti doa izenari lagunduz,
bai.
eta alderantziz beti da Lorea Gernika, ez Lorea, ez Gernika.
Bai.
Ez dakit arrazoi zehatzi baute dagoen, batak beste haren gandik beharrote duen.
Ez dakit, askotan intuizioz jokatzen dut nik, eta nik uste dut zigilu bat utzi nahi nuela emakumezko honekin, ezta? Ba, kuadroak sinatuko balitu bezala, ezta? Batzuek abizenarekin bakarrik sinatzen dute, Zumeta, Zumetak ez du Jose Luis sinatzen, Zumeta sinatzen du, bueno, baina honi pentsatu nun, ba, izen abizena jartzea. Eta hola xe, liburuaren tituluare izan ziteken Andrazko bat, besterik gabe. Baina nahi nion personalizatu egin nahi nuen, eta nahi nion, ez dakit ba esan, ez dakit nola esan, anonimotasunetik atera, eta bueno, edozein emakume izan liteke pasarte horietako protagonista, baina ez guztiena. Guzti, pasarte horiek danak emakumezko bati o gizonezko bati berdin da. Gertatzea nahiko arraroa izango litzateke, ez da? Bueno, horregatik da Lorea Gernika. Berari bakarrik gerta dakizki olako.
Pentsamenduarekin, gogoetarekin, badu ere horrelako fijazio edo zerbait berezia Lorea Gernika, Hendaiako hondartzara joaten da, inork ez dezan entzun zer pentsatzen duen, noizbait pentsatzera helduko zen hortaz, hain zuzen, gustoko du batzuetan deusetaz gogoetaka egotea, espirituzko nudismoan, esaten du kontalariak, zakit badu, pentsamenduarekin horrelako...
Bai, nik uste dut, bueno, askotan, mandezagun erretiro garaian, ba, gure bizitzan egiteko izan ez dugun aukerarik, hainbat gauza egiteko gogotan geratu izan gara, eta orduan aprobetsatzen dugula zehozer ikasteko, jantzeko, eta bar, ez da? Helduekin irakasle dabiltzanek beti esaten dute ikasleik zintzoenak direla. Gogoarekin doazelako eta ikas mina handia dutela. Berdin dala ikasiko duten edo ez, agian ba, astu ingo zaie, ez dute alako kapazitaderik retentiban, eta baino oso erne eta oso gustora eta diran ikasleik, ditezken ikasleik onenak dituztela. Eta honek ere nik uste dut ba, bere burua jantzi egin nahi duela eta bueno, mundua ulertzeko tresnak hartu nahi lituzkela.
Eta ikasteko gogoz dagoela eta ikasketa prozesu horretan bide horretan erakusten dieten pertsonak agertzen dira, bat bereziki Amaia Espeldoi detektibea eta gogoangarriak bueno, bere hitzak edo berarekin batera burura datorkion hausnarketa. Atxoak elkartuko bagina otxoak geldieraziko genituzke, baina ez duzu uste atxoen artean ere badela otxori franko?
Interesgarria. Bai, horrela funtzionatzen du detektibeak. Galderaren bitartez kitzikatzen du, akulatzen du Lorea Gernika. Loreak galderak egiten dizkio eta Amaia Espeldoik beste galdera batzuk eginez erantzuten du, eta horrek eragina handiagoa dauka ba, irakasle baten diskurso klasikoak, baino zer pentsatua ematen dio. Hori da, dialektika moduko bat sortzen da bi emakumeen artean.
Eta hainbat, bueno, ba, pertsonaia ere badaude, aipatu ditugu senarrak, senarroiak, bilobak ere ageri dira, eta bilobekin duen elkarrizketa, eta nola begiak ireki arazten dizkion baita ere bilobak, pasarte politak ere badaude hor. Novela honek, zakit idazteko modu berri bat, ekarri ezun zuri, Koldo, aurrekoetatik nolabait akaso desberdina ere izan daitekelako hau, azken hau?
Ba, bai, begira, esan, en fin, arrotasun edo arrokeriari gabe behintzat esan dezake, beste, diferentea dela. Ez dut uste, lehen nekarren hildotik edo ez da novelaren estrukturan bertan, ez da idazkeran ere, nire ustez idazkera ba, nahiko laua da, eta ez da, bai, diferentea izan da guztiz. Ez dakit zehazki zergatik, ez da planifikatua. Hasieran nik hau prentsarako pasarteak bezala naukan antolatua, hasi nintzen pixka bat, eta gero ba, esan dizudan bezala personaia nagusitu zitzaidan, eta dana batera behar nuela publikatu iruditu zitzaidan liburu gisa. Eta hori gertatu zitzaidan. Agian, prentz hasieran neukan asmo horren idazkera geratu zait, eta garatu da liburu osoan. Agian literatura egin, zuzenean literatura klasiko, zagun, literaturtzat pentsatzen dugun ze hori. Beste modu batera planteatu izan banu, agian beste idazkera bat aterako zitzaidan. Baina ez nago segurun, era honi ere.
Kapitulo hainbat ez osatuta dago liburua, kapitulo bakoitza, bueno, modo soltean doa.
Irakurri liteke bai, banaka edo.
Saltoka, irakurri daitezke, bai. Ez du zertan, liburuan agertzen den ordenean.
Ez, baina badago orden bat. Gero, jauzika batetik bestera hola saltoka irakurri ezkero, ari, gertatu liteke, ari batzuk badaudela, somatzea, ze badaude, azpiz. Eta orduan aurretik hasieratik berriz irakurtzeko lana hartu behar izatea gertatu liteke hori, ez dakit.
Eta kapitulo bakoitza ere, bueno, nolabait amaieran borobiltzen da guztia, beti da garrantzitsua hasieratik bukaerara irakurtzea, baina bereziki kapitulo guztietan bukaerak nolabait borobiltzen du istorio bakoitza edo.
Bai, aurkezpen modukoak dira, situazioa aurkezten da, eta gero, ba, hori, nahiko klasikoa, bai.
Euskal Herri osoko, bueno, ibilaldi moduan ere ikusi daiteke, agertzen dira Hendaia, Kanbodon, Iban Eloitzune, Berak, Gasteiz, Bilbo, Antzuola, bueno, herri hainbat.
Bai, hori egin behar nuela, pentsatu nuen. Situazio desberdinak zergatik ez. Situazio desberdin horiek nun gerta litezke ba, hiri handi batean, segur asko ba, hiri handi batek ba, badu oianetik ere, orduan denetik dago. Piztia mota asko, bide zabal eta bide txiur asko, traizio asko eta pozoina asko eta indio batzuk han hemen. Orduan pentsatu nuen hori egin gabe Euskal Herria barrena kokatzea. Eta horrela ba, bere espiritu fantasiosoa edo bere bizi nahi hori ere islatuko nuelakoan. Ba, inkonformista xamarra, ez da. Batean ja bere zeregina edo burutu duela iruditzen zaionean alde egiten du. Baditu posibilidadeak, ze, dirua dauka eta burgez ambixamarra da.
Izan dituen senar horiek ere badute horrera gina.
Ba, estrategikoak izan ziren ezkontza horiek eta batez ere banantzeak edo alarguntzeak estrategikoak izan ziren eta orduan errentetatik.
Baina bain urte terdi ondoren pijamarekin oera sartutakoan, hor ja harremanak beste zentzu bat hartzen du.
Bai, ezin du hori, ez dakigu zergatik, baina ezin du hori jasan.
Pasartetxo batekin emango diogu amaiera, ala dio, hain zuzen artista dion pasarteak edo kapituluak, biziki interesatzen zaizkio idazleen eta musikarien eta politikarien iritziak, baina kazetariek berriro jaioko bazina galdetzen dutenean, denei eta beti galdetzen baitiete hori kazetariek, autu berdinak eginen dituzke irakurrita, 60ka urtez eskultura berdinak kokatzen jarraitzen duen artistaren baten edo inoiz dimitituko ez duen politikariren baten ahoan atxekabea azten zaio non baitor minenean. Kazetaria izan nahi luke, berriro hien bazina galdetuko lieke denei, eta beti bizitzen ikasi beharko nuke, mailako erantzunak eskaini ahal izateko irakurlei, bainerakoak edo trenekoak izan. Bueno, ba, pasarte horrekin agurtuko zaitugu, Koldo Izagirre, mi esker, hemen lagin bat, Lorea Gernika Andrazko bat liburuaren lagina, hemendik aurrera, ba, irakurri nahi duenak, hortxe eskura.
Mila esker zuri.
Besarkada bat.